Вие сте с SBS на български.
На 29 май 1919 година британският астрофизик Артър Едингтън снима пълно слънчево затъмнение и регистрира изкривяването на звездната светлина от гравитационното поле на Слънцето. Това първо доказателство за общата теория на относителността на Айнщайн предизвиква голям интерес не само в научните среди. Едингтън е медийна звезда, но един журналист, скептичен към ползата от цялата работа, подхвърля, че не си струва труда, защото на света има само трима души, които разбират тези заплетени теории. На което Едингтън отвръща. Трима ли? Аз и Айнщайн, да. Но за Бога кой е третият? Третият се казва Жорж Люметр. Той е белгиец, тогава на 25 години и още учи физика и математика, а паралелно с това се готви за Бога, т.е. за свещеник. Само 9 години по-късно Люметр развива блестящата идея за разширяващата се вселена, погрешно приписвана на Едуин Хъбъл. А през 1931 слага фундамента на съвременната космология с теорията си за първичният атом или космическото яйце, позната като The Big Bang Theory или теория за големия взрив, разказва Пламен Асенов в творческата си рубрика «Великите европейци», излъчена по БНР Пловдив.
Отстрани живота на Жорж Люметър изглежда равен като тепсия, но предполагам, че отвътре не е съвсем така. Този изключително интелигентен човек знае какво прави. Дава си сметка на колко високи научни върхове отвежда човечеството със своите знаменити теории. Няма как душата на Люметър, макар с цялото смирение присъщо на високия му църковен сан, да не е трепнала и усетила заслужена гордост. Но това е края на историята, а ние сме в началото. Жорж Люметър е роден през 1894 в Шарлеруа, Белгия. Малкият Жорж има интерес към науката и техниката, но и към религията. В превод не само разучава света наоколо, но и пита как е направен. Подобно съчетание е рядко, но той расте с него. В родния си град завършва езуитски колеж, а после учи инженерство в католическия университет в Льовен. Първата световна война го хвърля на фронта като артилерийски офицер. Оцелява в касапницата и в Льовен учи физика, математика, астрономия и теология. Таланта му разцъфтява и през 1920 Люметър представя докторат по математика, а 3 години по-късно завършва и теология. След като е ръкоположен за свещеник, отива в Кембридж. Там се запознава с Едингтън и под негово ръководство се занимава с космология, астрономия и математика. После в Съединените щати прави изследвания в Харвард и става доктор на науките от Масачузетския технически институт. Връща се в родината като професор по математика и астрофизика в Льовен. Кръга се затваря и идва времето за голям научен взрив. През 1927 Люметър публикува статията си «Хомогенна вселена с постоянна маса и нарастващ радиус, отчитаща радиалната скорост на екстрагалактическите мъглявини». Най-общо казано, заглавието значи, че Вселената се разширява без към нея да се добавя нова маса и че мъглявините се разбягват. По това време още не е ясно, че мъглявините всъщност са галактики. Идеята за разширяващата се Вселена е предвидена от теорията на относителността, която показва, че Вселената няма шанс да е статична. Тя или трябва да се разширява, или да се свива. Идея, срещу която дълго се бунтува самия нейн автор, Айнщайн, който е привърженик на статичната Вселена. В този си труд Жорж Люметър формулира онова, което 2 години по-късно става известно като закон на Хъбъл и дори изчислява прочутата Хъбълова константа за скоростта, с която галактиките се разбягват. В цялата работа обаче, освен науката, се намесва злата съдба под няколко форми. Първата е нещастието да се родиш в малка държава. Люметър публикува теорията си в престижното белгийско издание «Анали на научната общност» в Брюксел. Но то е престижно само в Белгия и никой по света не го чете. Когато Артър Едингтън в Англия се запознава с текста на своя ученик, той публикува обширен коментар в месечното издание на Кралското научно общество и нарича труда на Люметър брилянтно решение на основните проблеми в космологията. Веднага дава ръкописа да се превежда и оригиналната теория на Люметър излиза на английски през 1931. Заради липса на място обаче от английското издание е съкратена част от математиката и то онази част, която засяга константата, свързана с скоростта на галактиките. Има подозрение, че това е направено нарочно в полза на Хъбъл, но нищо такова не е доказано. Така или иначе, изследването на Едвин Хъбъл по същата тема е публикувано през 29-та и вече е голям хит в Съединените щати, така че и закона и константата си остават на негово име. В цялата работа има и още нещо. Научните заслуги на Люметър се признават трудно, защото той е католически свещеник, категория, към която научният свят гледа с подозрение. Но въпреки това нещата до голяма степен се променят, щом Люметър прави следващата гигантска крачка на човечеството с теорията си за първичния атом и неговия внезапен взрив, който поражда пространството, времето и цялата позната нам Вселена. През 1931 Жорж Люметър е поканен в Англия да изнесе лекция за своята разширяваща се вселена, но той излиза с още по-новата си теория, тази за големия взрив. Идеята е, че ако сега виждаме галактиките да се раздалечават, то значи те някога са били близо една до друга. Много по-близо. И много по-близо от много по-близо. Логически в началото трябва цялата материя на нашата вселена да е събрана в една точка. И математиката потвърждава това. Въпросната точка е толкова малка, плътна и гореща, че в нея пространството и времето не съществуват. Те се раждат, когато точката внезапно избухва. Тази идея е толкова удивителна, че предизвиква или пълен възторг, или пълно отрицание. Но постепенно завладява умовете и днес почти няма учени, които да не са съгласни с нея. Докато се стигне до днес, обаче минава време и доста въпроси получават отговори. Например, през 1932 Доналд Менцел от Харвард пише статия, в която обяснява някои изключително важни моменти. Резонен е въпроса, например, защо точно ние сме центъра, от който навън се разбягват галактиките. Отговорът е, че всяка точка във Вселената всъщност е такъв център. Прилична илюстрация на това ще видите, ако нарисувате точки на един балон и го надуете. Или ако си представите, че една нощ Земята се увеличава двойно, и на следващата сутрин съседните къщи във всички посоки ще са на двойно по-голямо разстояние, но от тяхна гледна точка ние ще сме двойно по-далеч. Има обаче и ред въпроси заради дупките в знанието преди 90 години. Например, казва Менцел, ако вземем теорията на Лаплас за произхода на звездите, то математическата екстраполация на бягащите галактики към първичната точка дава за възраст на Вселената около 10 000 милиона години. Обаче геолозите са сигурни, че Земята е минимум на милиард, а звездите поне на няколко милиарда. Според мен цел теорията на Люметър изисква преразглеждане на теорията за произхода на звездите. Идеята, че те са съставени от звезден прах, добре съответства на математическите сметки за времето на началото. Съществува и въпроса, как така един кротък атом изведнъж избухва? Какво причинява подобна колизия? Не е съвсем ясно, разбира се, не случайно преди време Стивън Хокинг и Роджер Пенроуз излязоха с математически доказателства за точката на сингулярност, отвъд която ние не можем да погледнем. Затова и отговора на въпроса какво е имало преди първичния атом е нищо. Но в смисъл на не знаем и никога не ще узнаем. Така или иначе обаче, пример за спонтанен взрив има пред очите ни. Ако вземем парче ради и го погледнем с лупа на тъмно, ще видим от него да хвърчат искри. Но не са искри, а атоми, чийто период на полуразпад е 1270 години. Просто на атома му идва времето. Това е то причината. Разбира се, по това време има и мнозина, които се подиграват на теорията на Люметър. Сред тях е британският астроном Фред Хойл. Той разработва теорията за еволюцията на звездите и категорично отхвърля идеята за някакъв си първичен атом, който се взривява. В интервю за BBC през 1949-та Хойл отива толкова далеч в подигравките за теорията, че я нарича пренебрежително The Big Bang Theory. И това име се залепя като гербова марка. Освен с професионална ревност, подозренията към Люметър са, че той иска да потвърди идеята за божественото начало на света. Нали помните от Библията? Бог щраква с пръсти, от което произлиза светлина. Нищо подобно няма на ум този достоен човек, обаче и го доказва през 1951, когато папа Пий XII пише в прокламация, че теорията на Люметър осигурява научно потвърждение на католическата вяра. Люметър отговаря с писмо, в което заявява недвусмислено, че теорията му е неутрална и няма връзка или противоречие между нея и неговата религия, а папата по-добре да не се меси в науката космология. 3 години по-късно, през 1948, физика Джордж Гамов предвижда, че ако теорията на Люметър е вярна, то от ранната гореща фаза на Вселената трябва да има остатъчно лъчение с спектър на абсолютно черно тяло и идващо от всички посоки в небето. Това реликтово лъчение е открито през 60-те години от Пенроуз и Уилсън, така че през 66-та Джордж Люметър, който през последните си години се занимава с математика и първите компютри, може да умре и спокоен да отиде при своя бог на космологията. Спокоен, че за главната му теория вече има истинско физическо доказателство.
Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.